Ömrün autu. O bütün Azərbaycanın kiydi. O hamının sevimlisiydi. Ölümü ilə sanki unudulmaqda olan bu həqiqəti bir daha təsdiqlədi. 1997-ci il dekabrın 10-da qəzetlərimiz yaz xəbəri ilə nekroloqlu çıxdı. İlk imzalar prezidentin, başnazirin, parlament sədrinin, demək həyatdan gedən sıravi insan deyildi. Amma dövlət və hökumət başçılarının ehtiramla vidalaşdıqları bu insanın gedişinə ən sadə insanlar da heyfslənirdi axı. Çox vaxt elə quruca söz kimi işlətdiyimiz ümumxalq məhəbbəti deyimi ən sevimli və ən kədərli bir həqiqət kimi o hüzün günündə göz önündə idi. Yüz minlərlə cavanlı qocalı vətəndaşın da, dövlətin də ortaq qüssə ilə qarşıladığı bu itki və rəhmətliyin xatirəsinə bunca həssas münasibət yalnız onun millətə 10 illər qabaq göstərdiyi xidmət xatirinə deyildi, həm də və bəlkə də daha əvvəl onun bu xalqa, bu məmləkətə, öz xalqına və öz məmləkətinə bütün ömrü boyu bəslədiyi sədaqətə görə idi. Dövlət və xalq ürəyinin bütün sevgisi ilə işıqlı dünyanı tərk edən bu sadiq balasına son sədaqət borcunu qaytarırdı. 1997-ci il dekabrın 10-u gözlərinə əbədilik yummuş böyük futbolçu və böyük Azərbaycanlı Anatoli Banşevski ilə ayrılıq günü idi. Bu matam günündə mən tək-tək insanlarla bağlı nadir hallarda müşahidə etdiyim minnətsiz el məhəbbətini əyanı şəkildə görürdüm. İkinin doğurduğu kədərə qəlbən acısam da, içərimdə sevinci oxşayan qeyri-adi bir hiss də vardı. Boğazımı bu təmənnasız el istəyinə şahid olmağımın yaratdığı fərəh, iftixar qarışıq bir qəhər dalıyırdı. Bakının küləkli, soyuqlu bir payız günündə işimin başdan açdığı dar macalda, sağlığında bircə kəlmə belə kəsmədiyim bu insanın yas mərasiminə mənə aparan ümxalq sevgisi dediyimiz həmin uca duyğunun payma düşən hissəsi deyildimi? Milyonlarla həmvətənimə 60-70-ci illərdə qürur, bol sevinç, zövq, ləzzət, xoş həyəcan bağışlamış bu insan elə mənim və yaşıdlarımın da uşaqlıq çağlarımızın kumiri idi. Neftçinin 9 nömrəli mərkəz hücumçusu Əfsanəvi Banşevski. Ona vurğunluğumdan ən böyük arzum böyüyəndə futbolçu olmaq idi. Amma məyər bu tək mənim mə arzum idi? Yeniyetmə vaxtlarında da futbol üçün qocalıb, yaşı 30 haqlayanda da Banşevski meydanda həmişə lider olmuşdu. Həmişə rəqib qapısına qola can atmışdı. Və artıq neçə illər idi ki, şəkər xəstəliyinə mübtala olmuş, gəncliyindən başına çox bəlalar gətirən içkinin də bir tərəfdən üzdüyü bu əvəzsiz idmançı yalnız futboldan yox, həm də həyatdan kənar vəziyyətdə idi. Neçə illər idi ki, o ömür meydanında outsiderə çevrilmişdi. Onun taytuşları, ondan da yaşlılar indiyəcən yaşıl meydanlarla bağlıdılar. Biri məşqçidir, biri müəllimdir, çoxsu veteranların yarışlarında iştirak edir. Banşevski hər cəhətdən düşmüşdü. Və lap çoxdan görməyənlər onunla təsadüfən küçədə rastlaşanda, ekranda seyr eləyəndə, qəzetlərdə son illərinin fotolarına baxanda sarsılırdılar. Bu onların banyası, bu onların banışı, bu onların qızılbaşı deyildi. Nə yaman qocalmışdı. Bu kədərli hissin bir ucu təəssüf edənlərin bilavasitə özləri ilə bağlanırdı. Çünki Banşevskini gənc, sürətli, güclü görməyə adətkarda olanlar, onu belə üzgün, düşkün görəndə, həm də bir başqa niskilli həqiqət onları daxilən incidirdi. Özlərinin yaşlaşmaları, qocalmaları. Banşevskinin ölüm xəbərini eşidənlərin, bilənlərin hamısının qəlbində nəsə qırıldı. Bu ölümlə hər birimizin içinə uşaqlığımızın, gəncliyimizin uçub 70 illərimizin xiffəti çöktü. Bir neçə dostum mənə həmin qəmli 10 dekabrda Banşevskinin ölüm sorağını televiziyadan eşidəndə ağladım, dedi. Dəfnə Cavid prospektinə, Fəxri xiyabana gəldi. Polis nəfəri yəqin ikinci Fəxridədir, çünki burada heç bir hazırlıq görülməyib. Burada olsaydı artıq qəbir qazılmış olardı. Sizdən qabaq da bir neçə nəfər gəlib soruşub, dedi. Amma gərək Banşevski məhz birincidə uyuyaydı. İkinci Anatoli Banşevskimiz olacaqmı? Görünüşündən keçmiş idmançılığı sezilən və mənim kimi yanılaraq buraya gəlmiş daha bir nəfərlə qoşulub gedirik Badamdar tərəfə, ikinci Fəxriyə. Suraxandan gəlmişəm, bəlkə eşitmisən, mən Yudanovam, Tolikdən əvvəl oynamışam. Mən 63-də gedəndə Tolik təzə gəlirdi futbola. Slava Semiqlazovun Tofiq Axındovunda ölümləri məni yandırmışdı, amma Tolikin xəbərini eşidəndə özümə yer tapa bilmirəm. O bizim Azərbaycan futbolunun dahisi idi. Yox. Bu qəbir üstünün, yanıqlı günün dedirtdiyi mübaliğəli söz deyildi. Həqiqətən Anatoli Banşevski futbolumuzun 20-ci yüzyıl Azərbaycanının dahi adlanmağa tam layiq olan incilərindəndir. Ona sadəcə istedadlı demək insafsızlıq olardı. Başdaşlarından mənə baxan tanış üzlərin yanından keçərək, böyrü izdihamlı təzə məzara yanaşıram. Ələkbər Məmmədov, Qazbek Tuayev, Vladimir Buruxdi, Adil Babayev futbolumuzun inkişafı yolunda can qoymuş, artıq saç-saqqalları ağarmış, bu cür təsvir edilmələri çətin olan dünənki cavanlar, sabiq ulduzlar, əziz toliklə sağollaşırlar, halallaşırlar, öz gənclikləri ilə bir daha vidalaşırlar. O, bu torpaqda doğuldu, bu torpağı sevdi, xoşbəxt və bəlalı ömrü boyu bu torpağa son dərəcə sadiq oldu və indi çox sevdiyi vətən torpağı qucağını istəkli balasına açmışdı, vəfasız balasına. 20-ci yüzilin bitər-bitməzində rəsmi sorğu keçirildi. Səriştəlilərimiz Banşevskini əsrin ən güclü Azərbaycan futbolçusu elan etdilər. 20-ci yüzyılda dünya futbolundakı şahlıq tacı Braziliyalı Pelé'yə qismət oldu və Banşevskinin də ideal saydığı Pelé Ömrüm və Gözəl Oyun adlı etiraf kitabının lap sonunda yazırdı. Çox istərdim ki, bir vaxtlar ömrümün başlanğıcında Bauruda mənimlə birgə səhərdən axşamacan top qovan uşaqlara bənziyən, onlar kimi futbola canından bağlı kiçik bir dəstə olsun. O uşaqları yığın başıma, onlara idman geyimi, fərli, ot örtüyü olan meydança tapmaqda kömək edeyim və başlayayım bu uşaqlara həyatım boyu öyrəndiklərimi başa salmağa. Başlayayım onlara, mənə həyatda hər şeyi vermiş və mənim də bütünlüklə həyatımı verdiyim futbolu öyrətməyə. Arzulayıram o gün yetişsin ki, 14-15 yaşlı bir oğlanın əlindən tutub onu məşhur klublardan birinə gətirim və o klubun menecerlərinə, məşqçilərinə deyə bilim, bax, bu əsl siz istəyən oyunçudur, götürün və onunla işləyin. Bu yeni Pelédir. Və mən radiolarda bu oğlan haqqında eşitdikcə, onu telekanalda gördükcə, əmin olduqca ki, o öz istedadı və çalışqanlığı sayəsində gündən günə daha yaxşı oynayır, yalnız o zaman rahat olacağam ki, borcumdan azacıq da olsa çıxdım. Anatoli Banşevski vəfasızlıq edib, amansızca tez getdi. Vətənə bu borcunu yerinə yetirməyə ömür möhləti çatmadı. Özünü qoruya bilmədi, ən azı qəbul edin, bu sabahın Banşevskisidir, deyə təqdim edə biləcəyi uşağın naminə özünü qoruya bilmədi və bizə ikinci Banşevskini bağışlaya bilmədi. Amansızca erkən getdi həyatdan, şimşək kimi çaxıb söndü, ulduz kimi yanıb keçdi. Dilimizin deyişi nə sərrastdır, can yandırmaq. Gerçək mənada yanmaq saylası bir ömür yaşadı Banşevski. Ömrü boyu futbolda daxil olmaqla nə ilə məşğul oldusa can yandırdı, amma onun yanmağını şam ya çıraq yanmağına bənzətmək olmur. Asta-asta tədricən yanmaq onun təbiətində deyildi. Bengal çubuğu kimi ani qığılcım saça-saça yanıb qutardı. Bir kometa kimi tariximizin iri bir kəsiyini nurlandıraraq keçdi. Bu yazı Bakıda adına küçə olmayan olacaq. Bakıda xatirə lövhəsi olmayan olacaq. Bakıda adına bir idman ocağı olmayan olacaq. Bakıda abidəsi olmayan olacaq. Amma ürəklərimizdə küçəsi də, abidəsi də, parlaqdan parlaq xatirəsi də həmişə var olan dəyərli azərbaycanlı zirvə futbolçumuz Anatoli Banşevskinin bir meteor kimi yaşadığı ömrünün tarixçəsidir. Bu, Anatoli Banşevskinin elə bir suyu futbola bənziyən həyatının içərisində vurulmuş qolların sevincləri, vurulmamış qolların təəssüfləri, badalaqlar, zədələr, mükafatlar, cərimə zərbələri olan sarı, qırmızı vərəqlərlə müşayiət edilən bəzən haqlı, bəzən haqsız hakimli, başlanğıcında təntənəli marş, sonunda kəskin final fiti dayanan möcüzəli futbola oxşayan xoşbəxt və dərdli yaşamının tarixçəsidir. İşığını yadigar qoyub gələnlərə qalanlardan salam olsun. İlk sevinci oğurlanmış. Ailənin başına ilk bəla Allahı başqaları kimi sevmədiklərindən gəldi. Onda Anatoli yox idi. Heç onu dünyaya gətirəcək atası da doğulmamışdı hələ. 20-ci əsrin ilk illəri idi. Qanlarına bir neçə qan qarışmış. Yarı Rus, yarı Polşalı, yarı Bender Banşevskilər Qərbi Ukraynada yaşayırdılar. Bu nəsil dədə-babadan dindar insanlardılar. Amma onlar adi xristiyan deyildilər, protestant təriqətçi idilər, baptist idilər və babası haqqında xatirələrini atası Andrey Tolika qədim bir nağıl kimi danışırmış. Saqqalı sinəsinə düşən nurani bir kişi idi baba, yaxşı skripka çalırdı, səsi də gözəli idi, ruhani xora rəhbərlik eləyirmiş. Baxışları bir çox dini, ənənəvi görüşlərlə qətiyyən uyuşmayan, üzərində İsa çarmıxa çəkildiyi üçün xaçı tanımayan, elə bir növ müsəlman kimi şərab içməyi, donuz əti yeməyi yasaq sayan, yalnız müqəddəs kitaba tapınaraq kilsə möcüzələrini, ikonanı, bir para xristiyan bayramlarını rədd eləyən baptistləri 19-cu əsrin sonlarında çar hökuməti başlayır təqib eləməyə. Banşevskilər qaçıb gəlirlər Pitiqorska. Ancaq orada da çox duruş gətirə bilmirlər. İllər keçir, çarizm devrilir, amma yeni sovet rejimi ilə də baptistlər yola getmirlər. Kolxoz quruluşuna qarşı dururlar. Ta 26-cı ilə qədər balalarını sovet ordusuna buraxmırlar. Təriqətin bu hökmündən çıxmağı ən ağır günahlardan hesab edirlər. 28-ci ildə Banşevskilər Pitiqorskı da tərk etməli olurlar. Pənah gətirirlər Azərbaycana. Kasıb, amma qulaqları nisbətən dinç həyat sürməyə başlayırlar. Özü ailələrinin 10 uşağından biri olmuş, Andreyin 4 övladının hamısı Bakıda doğulur. İlki Boris 29-da, son 5-i Anatoli 46-da. Tolik doğulanda atanasının yaşı 40-ın həndəvərində idi. O bir uşaqlar da artıq yeni yetmə idilər. Ona görə də son 5-ik evin ərköyün sevimlisi oldu. Ata-anası ona çox şey verə bilmədi. Hətta doyunca çörək, babat, geyim verə bilmədilər. Lakin hər halda onlar Tolika nəsil-nəsil yaşatdıqları, təqiblərə, təziqlərə baxmayaraq bir an belə qəlblərindən çıxartmadıqları etiqadlarını, ürəklərindəki Allah eşqi və Allah xofunu, dinin onlara aşıladığı rəhimdil, haqsevər, vicdanlı olmaq imkan varkən, heç vaxt yardım əlini uzatmağı əsirgəməmək vərdişlərini bağışladılar. Və yaxşı adam olmağın bu unudulmaz dərsləri ömrü boyu Toylüki tərk eləmədi. Yaxından uzaqdan tanıyanların hansından soruşdumsa, hamısı onun xeyrxahlığından danışdı. Təhsildən, savaddan deyil, fəhmdən gələn yüksək daxili mədəniyyəti və saflığından bəhs elədi. Köhnə Bakının cəmaat arasında Ermənkənd deyilən hissəsində yaşayırdılar. Elə bil bu yerdə məskən salmaları da bir tale qisməti imiş. Yenə neçə 10 illər qabaqçı kimi gecəyə yaxın üzüzlər görmüş, hay-hayı gedib vay-vayı qalan yorğun, qaltaq tramvaylar ləhliyə-ləhliyə parka gedir. O ətraflar indiki kimi evli eşikli deyilmiş, bomboş düzəngahmış və Tolik balaca taytuşları ilə o stadionlarda dırnaq arasında futbol oynamaqdan yorulmazmış. Bacısı Lida söyləyir ki, hər axşam evə qolu qıçı sıyrıq-sıyrıq gəlirdi. Anası danlayırmış ki, özünü niyə öldürürsən? Atası danlayırmış ki, axı hər gün ayaqqabı almağa pulumuz yoxdur, sənə çəkmə bir həftə davam yetirmir. O ildəki Tolik dünyaya gəlmişdi, həmin il SSR futbolunun həyatında mühüm bir hadisə baş verdi. Demirəm, düz 46-cı il fevralın 23-də, yəni lap gələcək futbol ulduzunun təvəllüd günü ilə tam eyni vaxtda, amma hər halda futbol üçün sıravi sayılmamalı bu olay 46-ya təsadüf elədi. Oçağacan Sovet İttifaqında komandalar meydana nömrəsiz çıxardılar. Əslində baxanda elə xarici ölkələrdə bu ənənəni rəsmən təzə başlamışdılar 1939-dan. Hələ 1950-ci illərin ortaları idi və dünyanın ən məşhur 9-larından olacaq Anatoli Banişevski hələ ki nömrəsiz idi. Çünki heç hələ idman maykası da yox idi. Bir cüt köynəyi vardı, birini futbola geyinirdi, birini məktəbə. Respublika stadionu onların gözünün qarşısında tikilirmiş. Bunlar Lida xanımın göz yaddaşında sanki dünən baş veribmiş kimi aydın qalıb. Oyunlar keçiriləndə stadionu atlı milis əhatəliyirmiş. Amma digər zirək yoldaşları kimi stadion hasarının hər cikinə-bikinə bələd olan bacı-qardaş Lidiya ilə Tolik tandıqları dərmədeşikdən keçib girirlərmiş içəri, əsil futbola havayı baxırlarmış. Və bir Allaha bəlliymiş ki, indi oğrunca təzə stadiona yol taparaq heyranlıqla tamaşa edən bu qıvrımsaç uşaq 15 il sonra bu meydanda hamıya meydan oxuyacaq. Bura toplaşan 40 min insanı bir anda ayağa qalxaraq onu alqışlamağa dəfə-dəfə vadar eləyəcək. Bu, sonranın həqiqəti idi. Bunu hələ bir Allah bilirdi. Ailənin bildiyi isə o idi ki, böyüyən hər uşaq çörək qazanmalı, evə kömək etməlidir. Onu Külara Su Tikinti Baş İdarəsinin ixtisaslaşdırılmış inşaat idarəsinə işə düzəldilər, ikinci dərəcəli çilingər santexnik. 61-ci ilin noyabrında evə ilk maaşını gətirir. Şirniyyəti yaman sevirdi. Anam sandıqçanın açarını ondan gizlədərdi ki, qəndin konfetin axırına çıxmasın. Birinci maaşını alanda Tolik bir qucaq konfet, peçeyni, mət süt, zuguşan imalakonu, Mən belə çevirdim, alıb gətirmişdi. Yazıq qardaşım ilə şəkərlə də getdi. Lidiya xanım anır. Rayonlara, Bakı kəndlərinə təmir işlərindən ötürü tez-tez səfərə çıxmalıymışlar. Santexniklər süb tezdən dəmir yolu vağzalında toplaşarmışlar. Evlərində zəngli saat yoxmuş. Hər ehtimala qarşı gecikməsin deyə anası Toliki vaxtından da erkən oyadıb yola salarmış vağzala. Yuxudan kal durmuş arıq, zəif uşaq perrondakı narahat taxta skamyalara uzanıb yoldaşlarını gözləyə-gözləyə təzədən yuxuya gedərmiş. Briqada yığılıb qatara oturunca orada da yarım saat, bir saat uyuyarmış. Hələ sümükləri bərkiməmiş, bir qarın aç, bir qarın tox olan bu uşağın iş yoldaşları, həmin santexniklər briqadası illər sonra onu ekranda gördükcə həmişə fəxr eləyəcəklər. Bax, görün, bizim briqada kimləri yetişdirib. İllər ötəcək, Anatoli böyük adam olacaq, dünyada tanınan şəxsiyyətə çevriləcək, mühüm vəzifə sahibləri, onların uşaqları Toliklə oturub durmağa, dostluq eləməyə can atacaq. O isə, açıq elə mən də istəyirdim ki, Toliklə adsanına uyğun ətrafımız olsun. Samballı ailələrlə, tanınmış insanlarla ünsiyyət saxlayaq. Onsuz da onlar elə özləri can atırdılar. O vaxt mərkəzi komitədə işləyənlərin neçəsi Anatoli ilə dostluq eləmək üçün sino gedirdilər.